Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Velká část současných médií příliš neumožňuje nám čtenářům dívat se na svět z více úhlů. Stalo se běžným, že se především přebírají agenturní zprávy a noviny či mainstreamové časopisy se tak sobě podobají jako vejce vejci. Mnohé analýzy a komentáře pak často více než žurnalistický útvar připomínají obyčejnou propagandu a nechybí už ani slovník, který nám starším zoufale něco připomíná. A když se k tomu přidá skutečnost, že tento způsob žurnalistiky podporují a usnadňují vládní výroky o právu občana na korigované informace, tak není divu, že ubývá čtenářů i diváků. Můj host Pavel Šik je sice ekonomem, ale jak sám říká, proto jsem se stal novinářem, z donucení. Začal jsem hledat i ostatní zdroje a dívat se na celkový obraz. Já jsem vlastně začal doplňovat to, co mi ve standardních novinách chybělo. Ekonom Pavel Šik, mým dnešním hostem. Jsem ráda, že se opět slyšíme. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Z hlídacího psa demokracie se stal hlídací pštros demokracie a myslím si, že pokud novináři začnou poskytovat službu až v okamžiku, kdy už není jiné východisko, protože se ty věci kolem už dějí a opravdu už je to takové, tak věříte víc nám nebo vlastním očím, tak už to asi není o té správné novinářské službě. Ale tím si mě přivedl na nové, velmi zajímavé téma, protože pokud na začátku nějakého problému, jevu, jsme v médiích svědky spíše propagandy, řekni, co nás čeká ohledně přijetí eura. Protože by mě zajímalo, jestli teď jsme také pod palbou propagandy, musíme přijmout okamžitě vstup do eurozóny. Jan Švejnar už od roku 2000 je naše ekonomika připravená. A jestli se také nestane, že za pár let začnou novináři popisovat skutečný ekonomický stav, do kterého se můžeme dostat? Horšího, lepšího, já nevím. Myslíš si, že nás čeká v tomto případě také tato cesta?
Já myslím, že třeba, buďme korektní, spíš, že těch informací k tomu euru je opravdu z obou dvou stran poměrně dost. Jako tam to není tak, že by byla nějaká propaganda, ale je to strašně zajímavý, spíš bylo, jak se tohleto téma jako rozehrává vždycky, jakoby, jak se, jak jako přijde na přetřes, teď se tomu věnují všechny média, všichni ekonomové se k tomu mají potřebu vyjádřit. Teď jsou samozřejmě velký zastánci, velký příznivci, potom jsou jakoby odpůrci. Já se přiznám sám, že jako člověk proti tomu nic nemám. Mě to vlastně v zásadě, jakoby nemám takovou tu národní, takovou tu národoveckou potřebu jako držet se nějaký papírků. Jako
držet se koruny.
Držet se koruny, jestli to je koruna, nebo jestli se tomu říká euro, je to pořád papírek, který funguje jenom na základě toho, že tomu lidi věří.
Ale jsi ekonom.
Dobře, a co se týče těch ekonomických věcí? Já jsem si třeba všimnul, že ta argumentace těch příznivců eura je vlastně založená, vlastně nedávno byl takový zajímavý rozbor v rozhlase, že ta argumentace těch příznivců eura je vlastně založená už více méně na politice. Že tam i ty ekonomové, kteří byli dotazováni, se vlastně vyjadřují k tomu euro politicky a ne ekonomicky. Což si člověk musí jakoby na první pohled říct, něco není v pořádku. Pokud mi politici zdůvodňují, proč máme vstoupit do eurosvazku, tak to chápu. Ty jsou prostě buď zastánci, nebo to. Ty to říkají jako obyčejní lidi, myslíš si, že to je dobře, myslíš si, že to je špatně a tak dále. Potom ale pokud třeba jako veřejnoprávní médium vyzve několik ekonomů, aby se k tomu vyjádřili, a možná a samozřejmě tomu rozumí mnohem víc než já nejsem expert na měnovou politiku a tak dále, ale pokud se k tomu mají vyjádřit, tak mi poměrně cinkne do uší, když všichni příznivci zmiňují politické aspekty. A říkám si, počkejte, to přece není možný. Vy musíte přece ekonomicky zdůvodnit, proč máme vstoupit do eurozóny. co nám to přinese, jaký výhody a tak dále. Mně nestačí říct, když od ekonoma slyším, budeme u toho správního stolu sedět, nebo budeme
cituji Zdeňka Tůmu, bývalého guvernéra České národní banky, který řekl, pro mě je klíčová dimenze politická. Dávám přednost být u stolu, kde se rozhoduje. Takže to je první.
To jsem myslel přesně. Potom jsou tam takový, co mě třeba zarazilo u toho pana Švejnara, ten tam třeba říká, že se nám zvýší příliv zahraničních investic. Když se člověk ale podívá třeba opravdu do dat Světové banky a podívá se na příliv přímých zahraničních investic do států, třeba té východní Evropy, který přijali euro, který nepřijali, tak zjistíme, že jsme přibližně na stejné úrovni. Ta česká koruna těm investorům v principu nevadí. Jako myslím to k poměru k HDP. Vždycky se to, aby se to dalo nějak srovnat, tak je třeba dobrý se podívat příliv přímých zahraničních investic k poměru k HDP. A tam vidíme, že se vlastně jako, že Česko má lepší přímý zahraniční investice než Slovensko, který vlastně přijalo euro. Jo, jakoby tak nějakým způsobem, anebo podobným rozsahu i vůči Slovinsku a tak dále. Takže to mě třeba zarazilo u pana Švejnara, já nechci říkat, že nemá pravdu, ale nevím, jako úplně jsem, tak mě to nepřesvědčilo.
Nehledě na to, že zadlužování států eurozóny je progresivnější než států vně, přestože my teď se snažíme, zrovna naše země, tento trend s nadšením zvrátit. Ale když mluvíš tady o tom, tak si přesně vystihl to, nad čím jsem si lámala hlavu. A musím říct, že mě to, a teď to řeknu žoviálně, ale úplně rozstřelilo, když ekonomické důvody nejsou hlavní ani pro premiérova poradce Daniela Munika ze Syntenku IDEA, čtu to česky, a ten říká, mnohem důležitější než možné hypotetické ekonomické náklady nebo přínosy je pro Česko mnohem důležitější silná a odolná Evropská unie. A to je okamžik, kdy jsem se opravdu začala bát. Pak jsem si přečetla další výrok. Nezanedbatelný je pro mě fakt, že to posílí naši pozici v politických procesech Evropské unie a naší solidaritu s integrací, ze které významně těžíme, to řekl prorektor Vysoké školy ekonomické. Je vlastně u těch největších, nejrespektovanějších, řekněme, odborníků, přestože je to částečně vytržené z kontextu těch jejich odpovědí, převažují tyto politické důvody a proto chci vědět, ať mi poradíš, čeho si všímat na výhodách přijetí nebo nepřijetí eura, když už teď si uvědomuji, že pod Prahově mě opět někdo tlačí do politického rozhodnutí. Ačkoliv on se mě nikdo ve výsledku nebude ptát, to je teď zvykem.
To je to, co jsem myslel. Jakoby od ekonomů by člověk čekal nějakou ekonomickou argumentaci a my vlastně tady jako slyšíme, že se zaměňuje Evropská unie a eurozóna. Jo? Na to, aby jsme byli pevně ve svazku nějakých evropských zemí, jako je, tak na to slouží Evropská unie. Ta nemá vlastně změnou jako nic společného. Já si osobně myslím, že tím, jestli budeme mít českou korunu nebo euro, jakoby na tom to nic nezmění, jak pevně budeme v rámci té Evropy začleněný. Tam si myslím, že jde o mnohem jako o jiný věci, než přímo o tu měnu.
Myslíš, že se nehraje o vlastní měnovou politiku?
Co týče eura, já tam musí si člověk přiznat jak vlastně to euro funguje, jestli splnilo očekávání, jestli to vlastně jako je dobrý nápad nebo ne. A dívat se na to jako z několika pohledů. Samozřejmě geopoliticky, když tady máme gigantickou supervelmoc USA, máme tady gigantickou supervelmoc Čínu, tak Evropa z tohohle pohledu je pro ní opravdu jakoby výhodný fungovat jako celek. To si musíme přiznat a to k tomu samozřejmě i jakoby hovoří.
proto Amerika si tak přála, aby Evropská unie vznikla, protože samozřejmě, já nevím, 43 tak... měn a 43 obchodních různých politik bylo pro ně velmi náročné, stejně jako pro Čínu.
Možná, možná. Ale samozřejmě je to pochopitelný. Z tohohle pohledu bych třeba i chápal, jako proč to euro zavést. A tam bych třeba nějakým způsobem, tam třeba postrádám tu ekonomickou argumentaci z toho globálního prostředí. Jo? Pojďme fungovat jako jednotná unie, včetně měny, dobře, to bych třeba i pochopil, dá se s tím polemizovat, ale třeba tohle bych od těch ekonomů očekával. A potom je velice důležitý se podívat na ten mikropohled v rámci té Evropské unie a to, jakoby, co to euro vlastně přineslo. A tam myslím, že to řekl velice výborně Pavel Ryska, jakože vlastně ten úkol té měny nebo taková ta vize té měny bylo to, že se vlastně srovná to bohatství v rámci Evropy. Že vlastně ten chudej jih bude stejně bohatý jako ten bohatý sever a tak dále.
A nebo bude bohatý sever stejně bohatý jako stejně chudý jako chudý jich?
No ne, já si myslím, že se to nějakým způsobem, vlastně tady to byla ta vize toho, kromě toho společného obchodu, ale to zase to euro neřeší. Ale nějakým způsobem se to úplně třeba nedaří a bylo to třeba vidět v krizích, jako třeba byla ta finanční krize 2008, kdy třeba opravdu ty jižní státy měly co dělat, aby se překlopily. A vlastně bez té pomoci těch severních států by to asi úplně s jednotnou měnou nezvládly.
Promiň, teď jsem ti nerozuměla?
Příklad, jako tam opravdu jsme stáli, třeba jako byly občas okamžiky, kdy se opravdu uvažovalo velice vážně o tom, jestli Itálie zbankrotuje. Velice vážně. A vlastně bez pomoci toho, aby Evropská unie, to znamená jako celek, nakupovala italský dluhopisy, tak by ta Itálie opravdu teoreticky mohla zbankrotovat. Jako Itálii třeba nebo jižním státům, jako podívejme se na Řecko, dneska už tam je o něco lepší a ten dluh se pomalu snižuje. Ale jaký bolesti to vlastně způsobilo.
A kolik států v eurozóně si myslíš, že ještě zvládne Evropská unie zachránit, když tam přibudeme my?
Tam jde opravdu o ty šoky, jako ty vnější šoky, kdy si jeden velice, velice slavný ekonom za to dostal Nobelovu cenu. A ten třeba říkal, že ten vlastně zkoumal měnové unie a podmínky, za kterých je to výhodný. A on jako z jednu z hlavních podmínek dával třeba mobilitu. Mobilitu jako občanů, že vlastně jako ty vyvažujou ty nerovnosti určitý. My máme u té Evropské unie jako velký problém a třeba nevýhoda proti tomu americkému dolaru, že tady prostě ta mobilita jakoby nefunguje úplně, si myslím, že jako není úplně automatický.
V jakém smyslu slova?
Pokud bych to řekl, tak není úplně automatický, že Čech jen tak může jít pracovat do Francie. My máme jakoby tu směsici těch řečí, směsici jakoby nějakých různých druhů hospodářství, tím myslím, že třeba někde je víc průmyslu, někde je víc zemědělství a tak dále. A teď se to jakoby všechno spojí a to znamená, že když se takovouhle věc spojíme, ono to je v mikroprostředí vidět třeba, že samozřejmě třeba severní, bohatý, sever Itálie bohatý financuje jižní Itálii a tak dále. Když to vezmeme potom na tu Evropu, tak musíme jako si přiznat, že pokud to má fungovat a asi to nějak ani nepůjde, tak samozřejmě ty bohaté části budou muset pomáhat neustále těm chudým. Ale to vlastně nebylo úplně jako na začátku. Podle mě ta idea toho, že se to nějakým způsobem díky té měně jako vyrovná. Ono to zůstává, ty, co byli chudí, zůstávají chudí, ty, co byli bohatí, zůstávají bohatí.
A vzhledem k tomu, jakým způsobem zamíchá ještě sociálními a ekonomickými poměry v Evropě nelegální migrace nezvládnutá, tak je teď otázka, které ty státy budou opravdu bohaté, aby pomáhali těm chudším státům eurozóny.
No, už jsme zase vlastně na začátku. U sankcí a o bolestech, které vlastně způsobilo to všechno té Evropě. My máme dneska obrovský problém v tom, že se motor Evropy, což je Německo, pomalinku jako zadrhává. A když se podíváme na ten obchod v rámci Evropy, tak je to Německo vlastně, který jako dává ty impulzy. Jako vždycky se spoléhalo nějakým způsobem na ten motor tam, který jako funguje, to německé hospodářství prostě jelo ty Němci pracovití a tak dále. No se nám to dneska jakoby trošku vytrácí. My jsme jako ta Evropa chce najednou všechno. My chceme vlastně jako na tom západě úplně všechno a to nejlépe najednou. V principu. Evropa válčí proti Rusku na straně Ukrajiny. Evropa řeší jako vnitřní struktury, řeší ještě jak rozšíření eurozóny a takovýhle jako detaily.
Klima.
A teď do toho ještě přijde samozřejmě ten Green Deal, který byl jako dělaný za dobrýho počasí. A všichni si to jako přáli mít tu krásnou přírodu. A ještě do toho řešíme to, že nám Čína ujíždí a že se stává jako velmocí, což si ale vlastně jako nepřejeme, protože my ten multipolární svět vlastně nechceme. My chceme, aby prostě ten Západ neustále dál byl ten, kdo dělá ten pořádek na tom světě, kdo zasahuje, kdo říká, co je správný, co je špatný a tak dále. Ale teď jakoby všechny ty věci si postavíme vedle sebe a chceme je všechny najednou. Všechny je rozjíždíme najednou. Já si třeba myslím, a ještě zpátky k tomu euru, že teď je to prostě poslední věc, kterou by Česká republika měla řešit. Jako nikdo nás ani zvenku, a to je ta největší absurdnost, že nikdo nás ani zvenku netlačí do toho. Tam není to, že by jsme jako každý měsíc a každý půl roku dostávali dopisy z Evropské centrální banky, která by nám neustále vyčítala, jak to, že jste ještě nepřistoupili. To tam takhle není, jakoby celá Evropa má mnohem jiný starosti teď, ale u nás se otevře politicky téma euro.
Myslíš, že je to kouřová clona?
Mlžíme? Já si myslím, že asi určitě jo, protože jenom si podívejme na to, jak se vlastně ta diskuze se strhla úplně jiným směrem a vlastně se tam teď začají hádat dva tábory, jedni příznivci, odpůrci a teď se to neustále řeší a přitom je to úplně jako vlastně v současné době zbytečný. Počkejme s takovýma otázkama, až se prostě situace uklidní, až se Ukrajina nějakým způsobem dohodne s Ruskem, až se tam ta situace vyřeší, až se vyřeší třeba otázka i automobilového průmyslu, který teď jako skomírá. Teď, jak to říkám, jsou to všechno takové otázky, které se řeší naraz a ještě v České republice prostě do toho vyjde otázka eura, jen tak se plácne na základě toho, že to řekne prezident, což teda nechápu, proč to vůbec otevíral a teď se to začne řešit, lidi se začnou hádat. Mně to připadá, že to je kouřová clona. No.
Navíc, když už tedy to naši politici otevírají a snaží se v nás zbudit dojem, že je to zpráva číslo maximálně dvě, tak mě na tom ruší, že místo toho, abych dostala informace, jestli celospolečenské náklady tohoto kroku převýší benefity, jak to právě bude s naší vlastní měnovou politikou, jak to bude s inflací, jakým způsobem se to bude řešit, tak místo toho čtu pravděpodobně ekonomicky asi poměrně těžce měřitelné argumenty. Euro nás oddálí od východu a posune na západ.
tohle kdyby napsali komunisti tehdy před x lety, tak, že nějak rubl nás oddálí od západu a posune na východ, tak by každý rozumný člověk se poklepal na hlavu a řekl by si do prčic. Ale věděl by každý rozumný člověk, že to je propaganda. A tohle takhle přesně funguje. Jako takovouhle větu říct, to prostě opravdu si nezadá s tou komunistickou propagandou. To je, co nás má co kam posouvat, proč by nás někam euro jakoby posouvalo, jakoby to... Teď jakoby ani se nemůžeme posunout, jako naše země prostě je tam, kde je a nějaký posouvání směrem tam nebo tam je prostě jakoby úplně absurdní. No.
A tak jsem se pídila dál a dočetla jsem se na otázku, jak by se přijetí eura odrazilo na cenovkách v Česku. V tuto chvíli to nelze přesně odhadnout, v jakém poměru by byly české koruny přepočítávány do euro. Obecně lze říci, že ceny všeho zboží, služeb a tak dále budou přepočítávány na základě přepočítacího koeficientu. Zkrátka informace nula výpovědní hodnoty, nula odborné hodnoty, nula ekonomických informací a my máme prostě se nějak rozhodovat. Ačkoliv, jak říkám, nikdo to po nás nechce, protože myslím si, že po občanech se nechce.
Ono se to rozhodne. Mm-hmm. No to je taky strašně těžký jako stanovit, co se stane přesně. My můžeme vlastně se jenom koukat tam, kde se něco takového už stalo a těžit z těch zkušeností, jak to probíhalo tam. Většinou se vždycky ukázalo, že všechno zdražilo. Jako tam, kde se euro zavedlo, tam se všechno zdražilo. Pro ty obyčejní lidi to vlastně jako ten dopad byl ten, že vlastně takřka jako všechno bylo dražší.
Máme to u sousedů, na Slovensku jsme to mohli pozorovat v přímém přenosu.
Jako ono to jsou takové věci, které se jako nelze ani divit, že ty ekonomové jako neříkají, protože ono to opravdu je těžko predikovatelný. Ono to je opravdu těžko predikovatelný, závisí na tom kurzu, který zvolí jakoby ta centrální banka a tak dále. Jako, jak to vyváží, protože samozřejmě tam bude obrovský tlak exportérů a proti tomu bude obrovský tlak jiných organizací a tak dále. Teď se musí zvolit nějaký centrální kurz vůči tomu euro, aby to jako nebylo moc drahý, aby to nebylo moc levný a tak dále. Je to velice komplikovaná věc, potom samozřejmě nastává nějaká ta doba toho, kdy se to musí všechno srovnat. Tam se tomu říká tu ERM, takzvaně teď je to dvojka zase. Ta jednička už proběhla od roku 79, teď je to dvojka. No a tam budeme 2 roky. A tam vlastně se s tím kurzem jako dělá hodně špatně něco. Ono to je opravdu tak, že třeba, když se podíváme, tak Itálii by to samozřejmě prospělo, kdyby měla vlastní měnu a mohla jí devalvovat k tomu euru. A jako neměla by zřejmě, ono v Itálii měla vždycky problémy, ale neměla by zřejmě jako takový obrovský problémy, jak se to ukázalo při finanční krizi. U nás máme ještě možnost pořád jakoby vlastně manipulovat ohledně té měny, jak tím směnným kurzem, který se dá nějakým způsobem regulovat, a i se týče u těch úroků, který se dají jakoby nějakým způsobem regulovat. Je to komplikovaná věc, ale v rámci té Evropské unie opravdu ta riziko je, že ta Evropská centrální banka je tam, kde je. A není to úplně bez důvodu, že kde je.
Charakterizují, kde je?
No v Německu je.
No to já vím, ale...
No ale jakoby, že Němci si to udrželi. Jakoby.
Tak to myslíš, já no, jsem se myslím, že její stav nebo kondice.
Ne, jako myslíš, to není náhoda,
ano.
Že ten, kdo vlastně garantoval vlastně celou tu měnu, díky komu to vlastně celý jako vzniklo, že ten si jako chtěl tu banku samozřejmě, jako představte si, že by byla Evropská centrální banka v Římě a pracovali tam Italové. Jako to by Němci nikdy neskousli. Kdyby měla být ve Francii, to by Němci nikdy neskousli. Jako Evropská centrální banka musela být v Německu, protože Německo to celý financovalo. Německo na to mělo samozřejmě největší zájem a já bych mu to ani nevyčítal. Víte, to je jako samozřejmě. Německo je největší exportér. Německo má obrovský zájem na tom, aby tady... To je vlastně ten hnací motor.
Položím možná takovou trošičku vyhrocenou otázku, ale chci se tě zeptat, jsou nám tedy ekonomové ještě k něčemu? Protože na základě toho, co jsme tady dnes probírali, ať už to byly sankce vůči Rusku, nebo ať už je to ekonomie prostá diskuze nad přijetím eura, tak se zdá, že bez ohledu na to, co řeknou mnozí ekonomové, to politici spíše tak nějak naciťují. Potřebujeme ještě ekonomy? Poslouchá je někdo? V naší vládě nemáme žádného, takže je možné, že je nepotřebuje.
To je třeba věc, která je opravdu jako, vlastně jakoby k smíchu. Je, trochu, jako je to smutný. Ani se to nedá položit, ta otázka možná, jestli je potřebujeme nebo ne, oni jsou. Jako a vždycky budou jakoby potřeba.
Ty víš, jak to myslím.
No jasně. To, jestli se jim dá větší hlas nebo ne, to je zase otázka těch médií a i otázka těch ekonomů. Zdali se dokážou vyjádřit tak, aby to ty lidi, jakoby ty, kteří nemají ekonomické vzdělání, aby to chápali. To znamená říct to stručně, říct to jasně, nastolit to. My můžeme říct, nebo můžeme se ptát, jestli je potřebujeme nebo ne, ale můžeme se hlavně ptát, které potřebujeme. Takové, které dokážou některé problémy prostě zprostředkovat ty nejširší veřejnosti, natolik srozumitelně, natolik férově, aby ta veřejnost se jakoby mohla rozhodnout. A co se týče třeba euro, si myslím, já třeba souhlasím s tím, že by se o tom mělo opravdu udělat referendum. Protože to je tak zásadní krok pro tu celou zemi, že si nemyslím, že by to měli, i když se, ano, příznivci budou argumentovat, jednou jsme se k tomu zavázali, tak na co jako referendum. Ale v současné situaci a po těch všech zkušenostech, který samozřejmě se tříbí a neustále vrší, tak po tom všem si myslím, že by bylo opravdu, pokud jsme opravdu jako v demokracie, tak si myslím, že by se měla předtím udělat velká ekonomická diskuze, měly by zaznít argumenty pro, argumenty proti, etc. A potom by se mělo udělat, proč neudělat nějaký opravdu ve veřejném zpravodajství, diskuzi jako u voleb, ekonomů, kteří se tam budou hádat, proč jo, proč ne, a tak dále. A potom udělat referendum o tomhle kroku, protože ten krok je velice zásadní. To je můj názor.
Uvidíme. Mm-hmm. Bavili jsme se o tom, že by mohla být současná vzrušená diskuze o euru spíše kouřovou clonou. Já se znovu vrátím na závěr k tomu článku agentury Bloomberg, která upozorňovala v tom článku, že nejhorší krize za poslední desetiletí v Evropě teprve začíná. Ten článek je z roku 2022. My víme, ty jako ekonom sleduješ, kam jsme se posunuli. Myslíš si, že jsme stále na vzrůstající trajektorii krize? Hezký, že by bylo dobré si...
Hezký vyjádření. Vzrůstající trajektorie krize. No to působí nejdřív jako tak pozitivně a potom ta krize k tomu. Já si nemyslím, že jsme z ní venku. Určitý věci, jako třeba ceny surovin a tak dále, padají, což je dobře. Nějak se ty ceny stabilizují. Je to jenom otázkou tím, jestli to je zmenšenou poptávkou, což samozřejmě může být i důvod, proč ty ceny tak padají. Já si ale nemyslím, že jsme z toho venku, a to hlavně z toho důvodu, že jsme tady zasadili jako vlastně tomu hospodářství velkou ránu, která se teprve bude ukazovat, která teprve vlastně jako nabíhá a bude dobíhat. Já nechci predikovat, jestli to bude ještě horší, nebo jestli to bude lepší. Jako podle všech ekonomických skutečností by to nemělo být až tak strašný. Ale každopádně si nemyslím, že jsme z toho venku, protože ono se to vlastně navršuje společně s tím, jak se chystáme pomocí toho Green Dealu vlastně tady, já to nemám to rádo slovo rád, ale opravdu likvidujeme si určitým způsobem to, co dělalo Evropu Evropou.
Hospodářství, automobilový průmysl.
No hlavně ten automobilový energetika. Průmysl a tak dále. A hlavně to likvidujeme strašně rychle. Nebo dali jsme si takový cíle a tak rychlý cíle, který se nemění, nerevidujou vzhledem k vnějším okolnostem, což považuji za nejvíc absurdní. Vznikla někde, tady máme poblíž válku, zatěžuje nás to hospodářsky neuvěřitelně a my nerevidujeme některé cíle a ty cíle běží, jako kdyby celý svět prostě si pískal a všude svítilo sluníčko. To znamená, my jsme si nějakým způsobem v dobrým počasí, kdy to možná ani nikoho moc nezajímalo, něco stanovili. Teď jsme si řekli, že ukončíme třeba ty spalovací motory například. Ale vůbec jsme nějakým způsobem nerevidovali tyhle věci vzhledem k vnějším skutečnostem, které se mimo Evropu jako vlastně dějí. To, což je taky absurdní. Na jednu stranu to chápu, protože ta Evropa funguje jak RVHP, že si něco musí naplánovat, dělají se vlastně takřka už pětiletky, teď se na to některé podniky naštelujou, teď samozřejmě nasměrují do toho tu obrovskou energii a ty pro ty politiky je takřka nemožný potom najednou přijít a říct, budeme to muset odložit, ale vlastně by to od nich člověk očekával.
Tak doufali jsme, že se od pětiletek přece jenom někam posuneme.
No ale ono to vlastně tak ani nevypadá. My jsme si tady stanovili nějaký opravdu dost závažný cíle, který budou mít obrovský dopady na Evropu, protože chceme být prostě primus v tom, jak nás bude svět brát, v té ekologii a tak dále, ale tam to strašně souvisí s pracovními místy, s kapitálem, který prostě je dneska tak volný, že vám zmizí. Aby jsme se tady prostě neprobudili za pár let jako v nějakém skanzenu, no.
Pavle Šiku, moc ti děkuji za zhodnocení ekonomického stavu Evropy tvýma očima a za tvé velmi cenné postřehy. Vážím si toho, děkuji.
Děkuji za pozvání. Rádo se stal.
S ekonomem Pavlem Šikem se pro tentokrát loučíme, ale naše společné rozhovory jsou vám k dispozici kdykoliv na našem webu, Facebooku i YouTube. V archivu našeho webu Radio Univerzum najdete i další pořady na ekonomická témata. Připomenu třeba rozhovor se slavným ekonomem Milanem Zeleným. Díky za vaši zvídavost a přízeň a samozřejmě také za vaši podporu na účtu 10 10 34 90 16/2700. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.